Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 23 июль бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Нью-Йорк Таймс басылмасы акыркы бир жумада көз жумгандардын саны боюнча Кыргызстан дүйнөдө биринчи орунга чыкканын жарыялады. Кыргыз бийлиги муну четке кагууда.
Статистика бириккендиктен 17 июлда автоматтык түрдө 10995 учур кошулду. Ошондуктан эл аралык эсептегичтерде бир апта ичинде ооругандар жана каза болгондор боюнча көрсөткүчкө жаңы учурлар кошулду.
Кошмо Штаттар Кытайдын Хьюстон шаарындагы консулдугун тынчылыкка айыптап жабууну талап кылды. Бейжин АКШнын бул кадамын сынга алды. Кыргызстанда пандемиянын айынан жыл башынан бери мамлекеттик бюджетке 14 миллиард сом түшпөй калганы белгилүү болду.
Бул ошол эле чыгарылардын жабылып калып, жукташуулардын кескин төмөндөшү жана карантиндик чаралардын айынан ишкердиктин көп түрлөрү токтоп калганы менен байланыштуу.
Ушул жана башка макала маяндар алдыда күтөт. Студияда мен Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Бүгүн алар менен Айнура Жыкшы кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечеден бери Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан 46 бейтап каза болду. Бул тууралуу бүгүн Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди.
Булар Бишкек шаарында 13, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 6, Ысык Көл облусунда 5, Ош облусунда 5, Паткен облусунда 2, Жалабат облусунда 6, Талас облусунда 2 жана Нарын облусунда 4 учур.
Бир суткада COVID-19 илдетине кабылган дагы 967 адам катталды. Ооруканада дарыланып жаткандардын арасынан 1031 бейтап айыгып, бир суткада үйүнө чыкты. Ушул тапта ооруканаларда 13201 бейтап жатат. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул инфекция 30326 адамга жукту. Алардын 16000ден көбү айыгып чыкты, 1169 каза болду. 17 июлдан тартып Кыргызстан пневмонияны да коронавирус катары каттай баштады. Ал эми дүйнөлүк алкакта бешембиге карай коронавирусту 15 миллиондон ашык адам жуктуруп алды. 623000ден көп бейтаптын өмүрү кыйылды. АКШда экинчи күн катары менен 1100ден көп бейтап COVID-19дан көз жумду. Бир күндө орто эсеп менен 66000ден ашык инфекцияланган адам аныкталып жатат. Эксперттер бир топ штаттарда ооруканалар толуп калгандыктан каза болгондордун саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин эскертишүүдө. Вируска кабылгандардын жалпы саны 4 миллионго жакындады. 143000ден көп адам ажал тапты. Азыр АКШда Калифорния оору очогуна айланды.
Биздин штаттын көлөмү 21 штатты чогуу кошуп эсептегендей көлөмдө. Ошондуктан бул кайсы бир деңгээлде таң калыштуу деле эмес. Биз карантин чараларын азайтып, экономиканын маанилүү тармактарын кайра ачтык. Адамдар карым катнашта болуп жатышты. Бул бизге жагдайга улуттуу мамиле кылышыбыз керектиги тууралуу чоң эскертүү. Биз эмнеге беткап кийүүгө үндөп жатканыбызды такай эске салып турушубуз керек.
Деди штаттын губернатору Гевин Ньюсом. Калифорнияда COVID-19га 409000ден көп киши чалдыкты жана мындай көрсөткүч Нью-Йорктон ашып өттү. Токионун башчысы шаарда ооругандар көбөйүп жаткандыктан алдыдагы майрам күндөрү жарандарды эч кайда саякаттабай үйдө болууга чакырды. Латын Америкасында вирустун тарашы басаңдай элек жана ооругандардын саны 4 миллиондон ашты. Индияда коронавирус жугузуп алгандардын расмий саны 1,2 миллион адамдан ашты. Соңку иликтөө Нью-Дели тургундарынын дээрлик 1/4 бөлүгүнө оору жыкканын көрсөттү жана мындан улам шаарда илдетке кабылган саны 5 миллионго чамалашы мүмкүн. Милиция Москвада Орусиядагы кыргызстандык мигрант кыздарга зомбулук көргөзүүгө чакырган эки адамды аныктап, аларга эскертүү берди. Бул тууралуу 23 июлда Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Адинай Шашеевин айтымында, Орусиянын Ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы башкармалыгынын кызматкерлери менен бирге көрүлгөн аракеттин натыйжасында мыйзамга каршы чакырык жасагандар табылып, алар Чүй облусунун 28 жана 24 жаштагы тургундары экен аныкталды.
Кыргыз Республикасынын ИИМдин Россия Федерациясынын өкүлчүлүгү интернет булактарындагы жана социалдык тармактардагы жайылып жаткан маалыматтарды көзөмөлдөп келет. Эгерде укукка жат контент табылган болсо, келген өлкөнүн мыйзамдарына ылайык Россиянын укук коргоо органдары менен биргеликте тиешелүү чараларды көрөт.
21 июлда интернетте Москвадагы кыргызстандык мигрант балдар топтолуп, кыргыз кыздар башка улуттун өкүлдөрү менен жүргөнүн көрүп калышса, аларга күч колдонууга чакырган видео тараган. Укук коргоочулар жана активисттер ар бир адам өз жашоосу үчүн жеке өзү гана жоопту экенин айтып, зомбулукка үндөгөн ошол мигранттарды таап жазалоону талап кылышкан. Украина, Орусия жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү Донбасста 27 июлдан тартып ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашышты. Украин президентинин кеңсеси бул режимди каршы тарап сактаса, Минск келишимин аткарууга жол ачыларын белгиледи. Мамлекет башчы Владимир Зеленский былтыр жогорку кызматка шайланганда өлкө чыгышындагы куралдуу жаңжалды токтотууга убада кылган. Германия жана Франция арачы түшүп 2015 жылы Минскте Украина менен Орусия ортосунда тынчтык келишимине кол коюлган, бирок документ аткарылбай келет. Сөз болгон төрт мамлекет лидерлери былтыр декабрда Парижде тынчтык процессин жандантуу үчүн чогулушкандан кийин Киев жана Орусиячыл жикчилер туткундарды айырбашташкан. Жикчилер көзөмөл дөгөн аймактарда чегараларды кайтаруу, жергиликтүү шайлоо өткөрүү, орус аскерлерин жана техникасын чыгарып кетүү, жикчилерди куралсыздандыруу өңдүү маселелер дагы чечилүүгө тийиш. Москва кошуна өлкөдө аскер бөлүктөрү жок деп дооматтарды четке кагууда. Украинанын чыгышындагы жаңжал 2014 жылы Орусия Крым жарым аралын басып алгандан кийин тутанган уруш 13200 кишинин өмүрүн кыйды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун жатак абакка которулганын ырастап, ал соттун чечими менен ишке ашканын билдирди. Кызматтын атайын комиссиясынын чечими менен Илмиянов жазасынын калган мөөнөтүн өтөө үчүн Молдованов айылындагы 26-чы жатак абакка жөнөтүлгөн. Былтыр 30 октябрда Бишкектин Октябрь райондук соту Илмияновду 7 жылга кесип, айыппул салуу, үй мүлкүн конфискациялоо өкүмүн чыгарган. Ал өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык үчүн күнөөлүү деп табылган. Илмиянов акыркы сөзүн сүйлөгөндө күнөөсү далилденбегенин айткан. Кытай өзүнүн биринчи планета аралык станциясын Марска учурду. Тэньвэнь-1 жабдыгы кызыл планетага эмки жылдын 11 февралында жетет деп пландалууда. Бул тууралуу Кытайдын мамлекеттик Синьхуа агенттиги кабарлады. Чанчжэн-5 ракета ташуучу Хайнаньдагы Вэньчан космодромунан старт алып 36 мүнөттөн кийин орбитага чыкты.
Рахмат. Соңгу жаңылыктар менен Айнура Жикши кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.орг. Азыр эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 24 июлда күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаайт, башка аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 28-33 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33 градус ысык. Ош, Баткен, Жалабат тубандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 31-33 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Саламаттык сактоо министрлиги коронавирустан өлгөндөрдүн саны боюнча Кыргызстан дүйнөдө алдыңкы орунга чыкты деген маалыматтар боюнча түшүндүрмө берди. Кыргызстан 17 июлдан тарта COVID-19 жана пневмонияны кошо эсептей баштаганда ооругандардын жалпы саны 12 000 дароо 23 000 чыккан. Маселен, Нью-Йорк Таймс басылмасы 22 июлда акыркы бир жуманын статистикасын алып, бул оорудан көз жумгандардын саны боюнча Кыргызстан биринчи орунга чыкканын жарыялаган. Саламаттык сактоо министрлиги мындай эсептөө аркылуу жыйынтык чыгарууну колдобойт. Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында бул тууралуу кеп болот.
Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө коронавирус боюнча көрсөткүч кескин жогорулап кетишинин себебин санак усулунун өзгөрүшү. Атап айтканда, 17 июлдан тарта Кыргызстан COVID-19 жана пневмонияны кошуп эсептей баштаганы менен түшүндүрүүдө. Бул тууралуу министрдин орун басары Бакыт Жангазиев билдирди.
Сандарда жалган өсүш болуп кетти. 17 июлдан бери күн сайын миң учур катталууда. Бул кескин өсүш эмес. Статистика бириккендиктен 17 июлда автоматтык түрдө 10995 учур кошулду. Ошондуктан эл аралык эсептегичтерде бир апта ичинде ооругандар жана каза болгондор боюнча көрсөткүчкө жаңы учурлар кошулду. Башка өлкөлөрдүн өкмөттөрү да мындай кадамга барганда статистикасы өскөн.
Министрлик дүйнөлүк саламаттык уюмунун күн сайын жаңыланып туруучу Situation Report эсебинде Кыргызстан коронавирустан каза болгон жарандарынын саны боюнча 21 июнда 62 орунду ээлегенин, эгер калкынын ар бир миллионуна карата эсептегенде 30 орунда экендигин кошумчалады. 17 июлга чейин Кыргызстан COVID-19 менен ооругандардын саны 12498 деп көрсөтүлгөн. Ушул күндөн тарта өкмөт пневмонияны да коронавирус катары каттай баштаганда март айынан бери оорукка чалдыккандардын саны 23783 адам деп жарыяланган. Кыргызстанда ооругандардын жана каза тапкандардын саны өсүп кеткени бир катар статистикалык маалыматта келтирилген. Маселен, The New York Times басылмасы 22 июлда акыркы бир жуманын статистикасын алып, коронавирустан көз жумгандардын саны боюнча Кыргызстанды биринчи орунга чыгарган. Ага ылайык 15 июлдан тартып 22 июлга чейин Кыргызстанда COVID-19 вирусу 17003 адамдан табылган. Бул сандар өлкөдөгү 100000 адамдын 269 илдет жугузду дегенди түшүндүрөт. Басылманын маалыматында ошондой эле оордан көз жумгандар боюнча да Кыргызстан дүйнөлүк тизменин сап башында жүрөт. Тактап айтканда бир аптада 951 адам каза болду деп көрсөтүлүп калган. Бул көрсөткүч республикадагы ар 100000 адамдын 15 кишиси оордан көз жумду дегендик. Министрдин орун басары Бакыт Жангазиев New York Times жарыяланган маалыматтарды да карап чыккан.
Саламаттык сактоо министрлиги да New York Times жарыялаган картаны изилдеп чыкты. Бул таблицада Кыргызстан биринчи орунга соңку 7 күндөгү маалыматты кошуп эсептегенде чыккан. Башкача айтканда 16807 учур дегенибиз бул коронавирус жуккан адамдардын өлкөдөгү ар 100000 кишиге карата көрсөткүчү 266 учур. Туура маалымат алыш үчүн министрлик ошол эле сайтка бир жумадан кийин статистика жаңыланганда кирип карап көрүүнү сунуш кылат.
Кыргызстанда 10 июлдан тартып өлкөдө күн сайын коронавирустан жана өпкөсү кагынып 40-50 ашык киши, ал эми 15 июлда 87, 17 июлда 83 адам каза болду. Өлкө калкынын санына алганда бир күндө өлгөндөрдүн саны боюнча Кыргызстан дүйнөдө алдыга чыкканын жергиликтүү басылмалар да жазып чыгышкан. Кыргызстан коронавирус пандемиясы башталганда эле бир катар эксперттер оору июль айында күч аларын, өлүм житим көп болорун айтып келишкен. Медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев буларга токтолду.
Биз казыр көрүп атабыз, эми мына региондорго өтүп атат, эми өтүп атат. Ооруканалар эми толуп атат. Ошо сентябрь, октябрьларда, казыр мына августтарда көбөйөт и так эле региондордо. Ушу бир жума, эки жуманын ичинде өлүмдөр аякта көп болот. Бирок биз бияктан баардык маалыматты чыгарып атсак, аякта угулбай жатат да.
Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери 23 июлга карата бул инфекция Кыргызстанда 30326 адамга жукту. Алардын 16791 айыгып чыкты. 1169 адам каза болду. Ошол эле кезде ооруп айыгып, бирок тест тапшырбаган, ага ылайык расмий статистикага кирбеген бейтаптар миңдеп саналары айтылып эле келатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге салып өтөйүн. Дареги Азаттык Чекит.org коронавирус темасын улантабыз. Кыргызстанда пандемиянын айынан экономика кыйынчылыктарга кептелип, жыл башынан бери мамлекеттик бюджетке 14 миллиард сом түшпөй калганы белгилүү болду. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев мунун себебин жолдор жабылып, тышкы соода басаңдаган жагдай менен байланыштырды. Ал эми көз карандысыз талдоочулар пандемиянын шартында өлкөдө салык жана бажы жыйымдарын чогултуу начарлап, товарларды аткезчилик жол менен киргизүү күчөгөнүн байкашкан. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жыл башынан бери тагыраагы өткөн 7 айдын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик бюджетке 14 миллиард сомдон ашуун салык жана бажы жыйымдары жана социалдык төлөмдөр түшпөй калган. Мунун айынан бюджеттик кызматкерлердин маянасын, пенсия жана жөлөк пул төлөөдө кыйынчылыктар пайда болгон. Бул тууралуу билдирген вице-премьер-министр Эркин Асрандиев мамлекеттик казынага ир өлчөмдө акча түшпөй калган жагдайдын себептерине төмөндөгүчө токтолду.
Причины, почему такие недопоступления, я думаю, всем очевидны, это закрытие.
Бюджетке акча түшпөй калуунун себептери бардык эле белгилүү. Бул ошол эле чек аралардын жабылып калып, жүк ташуулардын кескин төмөндөшү жана карантиндик чаралардын айынан ишкердиктин көп түрлөрү токтоп калганы менен байланыштуу. Азыркы мезгилде кандай чаралар көрүлүп жатат? Учурда биз чоң үмүт арта турган чаралардын бири бул салык жана бажы тутумун толугу менен санариптештирүүгө өткөрүү. Бул эрежелер ишке кирсе, көмүскөдөгү экономиканы сыртка алып чыгып, салык жана бажы органдарында ачык айкын каттоону жүргүзүүгө өбөлгө түзөт.
Более прозрачному учету.
Салык жана бажы жыйымдарын толтууда товарлардын аткесчилигине байланыштуу көйгөйлүү маселе бар экени буга чейин да өкмөттө белгиленип келген. Бирок соңку мезгилде коомчулукта талдоочулар пандемия мезгилинде өлкөгө салык төлөбөй товарларды алып келген аткесчилик агымы күчөгөнүн айтышууда. Талдоочу Кыязбек Талипов салык төлөй турган ири ишкердик толугу менен иштебей калды дегенге ишенүүгө болбойт дейт.
Азыр эми действительно баягы кыйналгандар кыйналууда, иштегендер иштеп эле жатышпайбы? Ошолордон салык түшүп турса, элибизге кичине жардам болобу эле дейм да, бир эмес, эки, үч эсе, төрт эсе кошуп сатып атпайбы? Магазиндер деле тоже ошондой. Магазинге кирсең, 10 сомдук нерсең 15 сомдук, 100 сомдук нерсең 150 сомдук болуп калды уже. Аптекалар өчүрүт-өчүрүт болуп иштеп атат. Магазиндер өчүрүт-өчүрүт болуп иштеп жатат. Булар дагы налогтон төлөбөсө, булар кризистен акча жасап жатышат да. Эмнеге булар төлөбөш керек? Карапайым эл төлөп атпайбы? Налогторуну, проценттерине. Ушуларды карай турган адам барбы өкмөттө? Курулуш материалдары Кыргызстандын ичинде эмне деген супермаркеттер бар, магазиндер, эмне деген аптекалар бар. Ушул ошонун көп жакшы жерлер иштеп жатат. Жок дегенде ушундай иштеген магазиндер, аптекалар кичине налог төлөп турса.
Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев чек аралардын ачылышы менен салык жана бажы жыйымдарын чогултуу планы жолго салынып, ага карата фискалдык көзөмөл күчөтүлө турганын убада кылды. Каржы министрлиги буга чейин келген 291 миллион доллар эл аралык каржылык жардамдын көпчүлүгү бюджетти колдоого жана илдет менен күрөшүүгө багытталганын буга чейин жарыялаган. Премьер-министр Кубатбек Боронов эл аралык жардамдын эсебинен болсо да мамлекет өзүнө алган социалдык милдеттерин аткара турганын айткан болчу.
Айлык маяна, жөлөк пул, пенсияларды берүү үчүн кошумча каражаттар табуунун үстүндө тынымсыз иштеп жатабыз. Ошентсе да бүгүнкү күндө баарыбыз байкап тургандай кырдаал кыйындап баратат. Бюджеттин тартыштыгы аз болгондо 30 миллиард сомго чейин эсептелип жатат. Бул кичинекей мамлекетибиз үчүн орчундуу жүк. Бирок биз бюджетти аткарабыз деп убадабызды бергенбиз. Кудай буйруса биз аны аткарабыз.
Бирок экономика боюнча адистер мамлекет эл аралык жардамдын эсебинен маяна, пенсия жана жөлөк пул төлөп калган жагдай анын дефолт абалын мүнөздөй турганын белгилешкен. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев:
бул өкмөт азыр жанагы таяк жеген баладай болду да, кылчактап эле жалкыган баладай болуп эчтеке кыла албай калды. Өкмөткө мүмкүнчүлүктү бериш керек. Бизде ички резерв бар, сары майда сактап жүргөн Нацбанкта акчабыз бар, алтын валюта запасыбыз бар, ушу 2.5 миллиард деп айтып атабыз. Ошондон эмне үчүн 20 миллионду алып бүгүнкү күндө аппараттап келип койбойбуз? Элибиз ошол аппаратка жетпей каза болуп калып атпайбы? Бул шаардын ичинде, ал эми райондордо эмне болуп атат? Муну чечсе болот да.
Ал эми улуттук банктын жетекчилиги жана өкмөт өкүлдөрү мурдагы өкмөт башчысынын бул сунушун четке кагып, өлкөнүн алтын валюта резервин пайдаланууга азырынча негиз жоктугун жана ал каражат мамлекеттин финансы системасынын туруктуулугун кармап турууга гана багытталганын белгилеп жооп кайтарышкан. Кыргыз өкмөтү эл аралык донор уюмдардан каржылык жардам сурап, 645 миллион долларга чейин жеңилдетилген насия жана гранттар түрүндө колдоо тапкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда бир суткада COVID-19 илдетине кабылган 967 адам катталды. 46 киши көз жумду. Ал эми дүйнөлүк алкакта бейшембиге карай коронавирусту 15 миллиондон ашык адам жуктуруп алды. 620 миңден көп бейтаптын өмүрү кыйылды. Милиция Москвада Орусиядагы кыргызстандык мигрант кыздарга зомбулук көргөзүүгө чакырган 2 адамды аныктап, аларга эскертүү берди. Бул тууралуу 23 июлда Ички иштер министрлиги кабарлады. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун жатак абакка которулганын ырастап, ал соттун чечими менен ишке ашканын билдирди. 2019-жылы Бишкектин Октябрь райондук соту Илмияновду 7 жылга кесип, айып салуу, үй мүлкүн конфискациялоо өкүмүн чыгарган.
Ал өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык үчүн күнөөлүү деп табылган. Илмиянов акыркы сөзүн сүйлөгөндө күнөөсү далилденбегенин айткан. Кытай өзүнүн биринчи планета аралык станциясын Марска учурду. Тяньвэнь 1 жабдыгы кызыл планетага эмки жылдын 11 февралында жетет деп пландалууда. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекет.org. Берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттар Кытайдын Хьюстон шаарындагы консулдугун тыңчылыкка айыптап жабууну талап кылды. Расмий Бээжин Вашингтондун бул кадамын кескин сынга алып, эгер чечимди артка кайтарып албаса, жооп чара көрөөрүн ишара кылды. Дүйнөнүн алдыңкы эки экономикасынын алакасы бир нече маселелерге байланыштуу соңку кездери курчуп кетти. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп ал өлкөдөгү Кытай консулдуктарынын көбүн жабууга буйрук бериши ар дайым мүмкүн экенин билдирди. Бул сөздөрдү ал мамлекеттик департамент Бээжиндин Хьюстондагы консулдугун тынчылыкка айыптап жабууга 72 саат бергенден кийин айтты. Хьюстондагы басылмалар Кытай консулдугунда түн ичинде болгон өрт тууралуу дагы жазышты. Бул тууралуу АКШ президенти Дональд Трамп дагы билдирди.
Биз жапкан имараттардын биринде өрт болсо керек деп ойлодук. Алар документтерди же кагаздарды өрттөшсө керек деп ойлоп атам. Ал жакта эмнеси бар болду экен, мага кызык.
АКШ-да эки Кытай жаранына коронавируска каршы вакцина боюнча маалыматтарды урдоого аракет кылып, дүйнөдөгү жүздөгөн компанияларга хакердик чабуул жасады деген айып тагылган. Расмий Бээжин АКШ-нын бул кадамын кескин сындап чыкты. Деди Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ван Вэньбин.
7月21日, 美方突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆.
21 июлда Кошмо Штаттар Кытайдан Хьюстон шаарындагы башкы консулдукту жабууну кескин талап кылды. Бул Америка тараптын бир тараптуу саясий чагымчылдыгы, эл аралык укукту, Кытай менен АКШ ортосундагы эки тараптуу консулдук келишимди одоно бузуу болуп жатат. Кытай бул акылга сыйбас кадамды кескин сынга алат. Биз Кошмо Штаттарды бул чечимин токтоосуз артка кайтарып алууга чакырабыз. Болбосо Кытай мыйзамдуу жана тийиштүү жооп чара кабыл алат.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Данияга жасаган сапарынын маалында АКШ Кытайдын коммунисттик партиясы мындан ары кандай кадамдарга барышы мүмкүн экенин так билээрин айтты. Республикачыл сенатор Марк Рубио Хьюстондагы консулдук Кытай коммунисттик партиясынын АКШ-дагы тыңчылык операцияларынын түйүнү болгонун билдирди. Эми бул имарат жабылышы керек жана тыңчылар 72 саатта чыгып кетиши зарыл, же болбосо алар камалышы керек, деди Рубио. Кошмо Штаттардын Кытайдын баш калаасы Бээжинден башка 5 шаарында жана Гонконгдо консулдуктары бар. Аналитиктердин айтымында Кытай АКШ-га жооп кылып, анын консулдуктарынын бирин жаап салышы мүмкүн. Дүйнөдөгү эки алдыңкы экономиканын алакалары бир катар маселелерден улам чыңалып турат. Алардын ичинде Кытайдын коронавирус пандемиясын кандай жол менен ооздуктаганы, Гонконгдогу укуктардын чектелиши, соода талашы жана башка жагдайлар бар. Вашингтон ошондой эле Шинжаңдагы мусулмандардын укуктарынын бузулушуна байланыштуу Бээжинге басым жасап келет. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын Малайзиядагы, Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке күбө катары суракка чакырылды. Ал муну бийликке карата сын көз карашы менен байланыштырып жатат. Атайын кызмат мурдагы элчи кайсы иш боюнча чакырылганын кабарлай элек. Бул окуя социалдык тармактарда бийликти сындаган адамдардын суракка алынышы боюнча маселени кайрадан көтөрдү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Мурдагы элчи Кылычбек Султан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке күбө катары суракка чакырылганын 22 июлда Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал 23 июлда атайын кызматка адвокаты менен суракка кирип баратып, азаттыкка комментарий берди. Кылычбек Султан кайсы иш боюнча суракка чакырылганын өзү да билбей турганын айтып, муну саясий көз карашы менен байланыштырды.
Башкача сын пикир айткан, башка көз караштагы, саясий башка көз караштагы адамдарга болгон эле басынтуунун бир түрү.
Кылычбек Султан Facebook-тагы баракчасына 5 августта президент Сооронбай Жээнбековго импичмент жарыялоо боюнча нааразылык акция болорун жазган. Мурдагы элчи интернетте пандемия шартында бийликтин кетирген кемчиликтерин, коррупцияга каршы күрөш начар болуп жатканы тууралуу сын пикирлерди да жазып турат. Ыктыярчылар 21 июлда президент менен жолукканда дал ушул маселени көтөрүшкөн. Алар өлкөдөгү кемчиликтерди айтып чыккандарды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакыртууну токтотуу талабын коюшкан. Андан 2 күн өтүп электе Facebook'тун айрым колдонуучулары жарыяланган билдирүүлөр үчүн милициядан эскертүү алганын айтып жазып жатышат. Президент укуктук тобунун жетекчиси юрист Нурбек Токтокунов күч органдары азыр социалдык тармактын колдонуучуларынын артынан түшүп алып, негизги ишин унутуп коюшту деп эсептейт.
Кос органдардын, милициянын, коопсуздук органдардын милдети коомго кызмат кылыш керек. Булар болсо туура эмес түшүнүп атат да өзүнүн милдетин. Булар болсо бийликке кызмат кылып атат. Булар болсо азыр жөн эле Сооронбай Шарипов ЖМБКФКга кызмат кылып атат.
Жакында эле Facebook'тагы Мемастан деген баракчанын администратору Арген Бактыгулу жана анын жубайы милицияга сурак берип чыгышкан. Буга чейин Бишкектеги стендап комик Назгүл Айылчынова 15 июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке да сурак берген. Ал суракка кирип чыккандан кийин Facebook'тагы баракчасындагы бир нече билдирүүлөрдү өчүргөн. Андан мурдараак стендап комик телефондогу дубликат тиркемеси менен президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөтүн пайдаланып жасаган видеону социалдык тармактарга бөлүшкөн. Суракка кирип чыккандар тергөөнүн маалыматтарын ачыкка чыгарбоо боюнча тил катка кол коюп бергени үчүн кенен маалымат беришкен жок. Ал эми улуттук коопсуздук комитет менен ички иштер министрлиги алар кайсы иш боюнча суракка алынганы тууралуу сурообузга жооп бере элек. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси экс депутат Чолпон Жакыпова интернетте бийликти сындаган тамаша билдирүүлөр үчүн күч кызматкерлери жарандарды суракка алып жатканын, өз пикирин айткандардын камалышын кескин сындады. Ал бул иштерди алдыдагы шайлоо менен байланыштырат. Кыргызстанда күч органдары интернетте туура эмес маалымат таратты деп адамдарды кармап, аларды видео аркылуу кечирим сураткан учурлар карантин маалында күчөгөн. Улуттук коопсуздук кызматы мындай тасмаларды күнүгүр эмес чыгарып турган. Арасында медицина кызматкерлери да бар. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов алар өз эрки менен кечирим сураганын айткан. Жарандык активист Рита Карасартова мындай окуялардын болуп жатышын алтайын кызматка ашыкча укук берилгенинен көрөт.
2016 жылы декабрда конституцияга өзгөртүү киргизип атканда бүт бийлик бутактардын баарын улуттук коопсуздук кызматына келип чөгөрөтүп койгон да.
Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары саясатчы Кубанычбек Кадыров интернетте ар бир жазылган билдирүүнү күч органдары артынан түшүп текшерүүсүнө каршы, бирок социалдык тармакты саясий топтор туура эмес иштерге пайдаланбашы керек деп эсептейт.
Оор болуп турганда мамлекет ушундан бир пайдаланып туруп өздөрүн пиар тетип баягы өздөрүн жакшы көрсөтөбүз деген бир туура эмес иштер кылып атат. Акырын жашыруун керек болсо бийликти кубалайбыз деген да бир ушундай бир саясий оюндар айтылып атпайбы?
Кыргызстанда интернетти көзөмөлдөө боюнча сунуштар утур-утур көтөрүлүп келет. Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова сунуш кылган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун парламент жарандык коомдун, эл аралык жана медиа уюмдардын каршылыгына карабай 26 июнда 3 окуудан кабыл алган. Мыйзам 9 июлда президенттин кол коюусуна киргизилген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Алдыда сөз дайра рубрикасы. Бул иретанын автору Шайлообек Дүйшеев көзгө басар деген сөз айкашынын маанисин чечмелейт.
Биз эми өткөн уктуруубуздагы көзгө байланыштуу сөздөрдүн маанисин чечмелөөнү уланталы. Көзгө басар деген сөздүн дагы бир мааниси бирден бир мыкты, көрүнүктүү, көзгө көрүнүп, эл оозуна алынып калган, башкалардан айырмаланып турган дегендикти түшүндүрөт. Болот миң жылкыйып ырчылардын көзгө басары эмес беле дейт. Көзгө жылуу учуроо деп коет. Мурда көрүп билип жүргөндөй, бирок унутулуп калгандай сезилүү. Тааны сыяктанып көзгө жакшы көрүнүү, жагымдуу сезилүү. Мисал келтирели. Тоонун арасындагы биз барган жер мурда тен эле барып келип жүргөндөй көзгө тааныш сезилди дейт. Ботом сенин көзүң мага жылуу учурап жатат, бир жерден көргөнсүп атам дейт. Көзгө илбөө деп коет. Теңине албоо, киши катарына көрбөө, тоготпоо. Өзүнөн башкаларга маани бербөө, теңсинбөө. Ал мансапка жетери менен көзүнө кишилерди илбей калды дейт. Бирди көрөр деле ушинтип карапайым элди көзүнө илбей калышчу эле дейт. Көзгө илешпөө деген да бар. Өтө тез жүрүү, аябагандай ылдам кыймылда болуу дегенди түшүнтөт. Вай, бул тим эле көзгө илешпей чуркаган неме экен дейт. Дагы бир мааниси эң эле кичинекей, өтө эле майда, кымындай, көзгө ачык көрүнбөгөн нерселерге да айтылат. Сааттын тетиктери жүрүп турган маалда көзгө илешпей калат турбайбы дейт. Көзгө көрүнөрлүк деп коёт. Алгылыктуу, бир нерсеге арзырлык, татыктуу дегендикти түшүндүрөт. Ал медицинада тез эле көзгө көрүнөрлүк ийгиликтерге жетишти дейт. Көзгө көрүнүү деген да бар. Менин көзүмө акыркы кездери бир эле ак тайлак көрүнчү болду. Бул эмне шумдугу дейт. Дагы бир мааниси бойго жетүү, бой тартуу, чоңоюу. Кечээ эле балдар менен ойноп ботала болуп жүргөн кыз эле эми бүгүн карачы тал чыбыктай буралып бойго жетип калган турбайбы дейт. Мунун үчүнчү мааниси таанылуу, билинүү, жакшы жактар менен эл көзүнө көрүнүү. Кыргызстан кызы Айсулуу Тыныбекова карандай мээнети менен элдин көзүнө көрүндү дейт.
Бул Шайлобек Дүйшеев болду. Сиз ушул жана башка ободон кеткен макала баяндарды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дариги азаттык чекит орг толкундан алыстабаңыз. Бир нече секундтан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз.